Ema piidles lillemüüjat. Vana mees istus mõned hetked oma mõtetes. See, mis on ühel hetkel salapärane, kustub järgmisel nagu tühi õlilamp, kostis ta. Olgugi, et teisal süüdatakse ehk uus tuli. Me ei saa ju pühadust endale võtta nagu künkalt kivi üles korjata ja tasku pista. Inglid laskuvad taevast alla. Nad ei kuku lihtsalt turuplatsile. Aga kuidas oli lugu sellel pildil oleva noore naisega, uuris isa. Johannes hingas sügavalt sisse ja puhus siis õhukahinaga jälle välja. Joakimile tundus, et vana mehe ühte silmanurka ilmus pisar. Igatahes tõmbas ta käe seljaga üle silmade, enne kui jätkas. Kunagi palju-palju aastaid tagasi kohtasin ma Roomas noort naist. Me kohtusime vaid mõned nädalad, kuid ta hakkas mulle väga meeldima. Jutusta, palus isa, jutusta. Ta kutsus end Tebasileks ja oli väga salapärane. Ta ütles, et on sündinud tõenäoliselt Norras, kuid üles kasvanud karjaste ja lamburitest talupidajate juures Palestiinas. See viimane pidi küll tõsi olema, sest ta rääkis araabia keelt täiesti soravalt. Ka nimi Tebasile tundus selline üsna palestiinapärane, kuigi sama hästi oleks see ka Itaalia nimi võinud olla. Aga see on Elisabeth tagurpidi, sekkus Joakim. Johannes noogutas. Jah, sa oled üks terane tegelane. Nime ei tavatseta ju tagurpidi lugeda. Räägi edasi, ergutas isa. See, et ta oli norralane, võis samuti õige olla. Tal olid heledad, peaaegu virsiku värvi juuksed ning kõigele lisaks veel siravad sinised silmad. Kui ma küsisin, mis teda Palestiinasse tõi, jäi ta vaid mulle otsa vaatama. Ta ütles, et teda viidi kaasa. Ma lihtsalt pidin küsima, kes siis viisid ning sain vastuseks, et üks ingel, kes vajas teda Betlemmas. Kuid sellest oli nii palju aega möödas ja ta oli tookord alles pisike plika. Ema tõi kuuldavale vaikse ohke ja kattis suu käega. Isa oli hakanud tikutoosiga diivani lauale trummeldama. Mida sina selle peale kostsid, päris isa edasi. Kõik teised oleksid sellise udujutu peale kindlasti vaid naeratanud. Mina aga mõtlesin kõigi oma ingli lugude peale. Ma vastasin, et ma usun tema sõnu. Aga just see, et ma teda tõsiselt võtsin, hirmutas ta ära. Mis edasi juhtus, ei suutnud ema jutu järge ära oodata. Pärast seda nägime teineteist ainult ühe korra. See oli Peetri väljaku lähedal Lepituse tänaval. Ta teatas, et sõidab juba samal pärast Lõuna-Roomast ära, kuid ta lubas mul ennast pildistada. See oli 1961. aasta aprillis. Kuidas sa ise Norrasse sattusid, tekkis isal uus küsimus. Ja miks? Johannes võttis jõulupärja ülemise rõnga ja seletas. Ma rändasin siia lootuses seda salapärast naist uuesti kohata. Sellest ajast saati olen ma siin elanud, kuid ei ole teda enam kunagi kohanud. Kus maailma otsas ta praegu asub, ei ole ma eales suutnud ära mõistatada. Aga eks me näe. Ta näksas väikese tüki koogirõngast. Ma polnud siin kuigi kaua olnud, kui mu kõrvu kostis see 1948. aasta kadumislugu. Siis hakkasingi endalt küsima, kas see vaene tüdruku tirts ei võinud olla Tebasile, kes oli öelnud, et ingel ta väikse lapsena kaasa oli viinud. Ma ei tea, kui vana ta oli, kuid see näis väga hästi sobivat, et ta 1940. Aastate alguses sündinud oli. Vana mees jäi pikaks viivuks vaikides istuma, siis jätkas ta. Alles siis avastasin ma selle nimede sarnasuse. Inimestega on ikka nii, et me oma sisimas kordame nende nimesid, kelle peale mõtleme. Ühel päeval loeme neid korraga tagurpidi. Oma Norra aastate alguses mõtlesin ma peaaegu pidevalt Ebasile peale. Ja siis äkki taipasin. Jah, see tuli nagu välk selgest taevast. Kui ma tema nime tagurpidi lugesin, siis sai sellest Elisabet. Olin üha enam veendunud, et see oli tõepoolest see sama kadunud Elisabet, keda ma mitmeid aastaid tagasi Roomas kohtasin. Pärast seda avastust hakkasin ma ka meisterdama saladuslikku jõulukalendrit. See võttis aega palju kuid, seda võite isegi ilmselt arvata. Sellegi poolest on see täiesti arusaamatu kokku sattumus, leidis isa. Küsisin endalt, kas see tõesti võis olla üks ja see sama inimene, tunnistas Johannes. On ju väga põnev, et üks nimi tagurpidi lugedes muutub teiseks. Taipasin seda kohe, kui ma kohtasin Annat, Elisabeth Hanseni nooremat tõde. Mind rabas Anna omapärane nimi, mis jäi alati täpselt samaks, ükskõik kummast otsast lugemist alustada. Võib-olla just sellepärast veerisin ma Elisabeti nime tagurpidi. Pealegi tundus mulle, et Elisabeti noore mõde on Tebasilega väga sarnane. Ema silmitses vana meest. Miks sa meisterdasid jõulukalendri? Miks ei kirjutanud sa loost raamatut? Johannes naeris. Arvad sa, et keegi oleks sellist raamatut tõsiselt võtnud? Usud sa tõesti, et mõni kirjastus oleks selle raamatu välja andnud? Ema vangutas pead ning vana mees jutustas edasi. Ma meisterdasin saladusliku jõulukalendri selleks, et vähemalt üks inimene saaks lugu Elisabetist ja tema pikast palverännakust edasi kanda. Sel moel lootsin ma, et see vana saladus kunagi laheneb. Ma ei tea ju, kui kaua mul endal elada on jäänud. Kuid nüüd ei ole ma enam ainus, kes seda kummalist lugu teab. Sina siis panid poeaknale Elisabeti pildi, küsis ema. Johannes noogutas. Et näha, kas keegi siin linnas oleks võinud pilti märgates temast tuttavaid näojooni leida. Miks sa läksid kaugele üksildasse paika, tahtis omakorda Joakim teada. Ja vana lillemüüja seletas. Igal viimasel kui ühel adventi ajal olen ma tagasi maavaikusesse tõmbunud. Matkanud linna taga metsades ja nõmmedel. Seda selleks, et otsida enne pühi rahu, kuid ka selleks, et vaadata, kas leian mõne jälje kellukesega tallest, Elisabetist ja Inglist, kes 1948. Aastal Betlemma poole teele asusid. Tunnistan seda. Mõnikord kordan kõndides endamisi mõlemat nime. Elisabet, Tebasile, Elisabet. Kas sa pole kunagi tahtnud Damaskusesse tagasi minna, küsis isa. Johannes raputas pead. Ei, nüüd on see maa siin mu koduks saanud. Ma müün turuplatsil lilli ja sel moel aitan ka mina taevasel hilgusel enda ümber levida. Sellised asjad levivad ju väga lihtsalt. Ja ühel heal päeval tuleb ehk Elisabet siia linna tagasi, sest on veel midagi. Elutoas jäi nii vaikseks, et nad peaaegu kuulsid tolmukübemete kukkumist parketile. Johannes vaatas Joakimile otsa. Ma olen möödunud aastatel teinud palju selleks, et ta jälle üles leida. Kuid ma tean ju ainult tees nime. Leida üks või teine Elisabet või Teba Sile ainult eesnime järgi, kas Roomast või Palestiinast, jah, see on keerulisem, kui peoga varblast püüda. Mind on aidatud päris paljude maade saatkondades ja rahvastikuregistrites. Aga Joakim, jälle valitses elutuas täielik vaikus. Joakim on teda mul võib-olla uuesti leida aidanud. Seega pean hoopiski mina tänama. Selgitage veidi lähemalt, ei saanud perekond täpselt aru. See oli Joakim, kes andis mulle mõtte, et äkitselt olid tal mõlemad nimed, üks eesnimena, teine perekonnanimena. See on lausa imelik, kui fantaasia vaesteks me võime muutuda, kui aastast aastasse ainult ühte ja seda sama mõtleme. Joakimi nägu lõi särama. Elisabet de Basile, ütles ta. Kas see on ta nimi? Nüüd ilmusid vanamehe mõlema silmanurka mõned pisarad. Rooma telefoniraamatus on üks selline nimi olemas küll, kuid praegu ei ole veel jõulud. Homme saate avada saladusliku jõulukalendri viimase luugi. Johannes tõusis kohvilauast üles ja ütles, et peab kiiresti ära minema, sest ta peab üht-teist veel teha jõudma. Kas ma tohiksin veel viimast korda vana jõulukalendrit vaadata? Palus ta. Joakim tuhises oma tuppa ja tõstis saladusliku jõulukalendri konksu otsast maha. Tagasi elutuppa naastes ulatas ta kalendri Johannesele ning vana mees jäi pilti silmitsema. Sa pead kõik luugid jälle kinni suruma, selgitas Joakim. Mees tegigi nii, ta lausus. Ja siin nad kõik on, Kyrenius ja keiser Augustus, inglid taevas ja karjased väljal, kolm kuningat ja Maarja, Joosep ja Jeesus laps. Aga Elisabet mitte, täheldas Joakim. Ja Elisabet mitte. Pere läks Johannest uksele saatma, lahkudes laususta. Saame näha, mis jõulud seekord toovad. Vaatame, oli isa kergendustundega nõus. Lõpuks ometi oli ta vana mehe jutustuse ära kuulnud. Johannes ütles veel hoiatavalt. Te ei ava ometigi jõulukalendri viimast luuki enne, kui jõulukellad on helisenud. Ema piidles aastates meest. Ei, me katsume senikaua vastu pidada, kinnitas isa. Välistreppil pöördus Johannes ümber. Ehk koputan ka homme teie uksele. Joakim rõõmustas. Ta tundis endas midagi kihisemas ja kõditamas. Küllab sellepärast, et Johannes oli lubanud homme jälle tulla. Joakim ei olnud nimelt kõigega nii rahul kui ema ja isa seda olid. Tema arvates oli ikka veel midagi puudu. 24. detsember. Üks sädemeke suurest valgusest nende kaugete taevaste tähtede tagant. Jõuluõhtu algas nende majas nagu tavaliselt. Alati jäid mõned viimased toimetused, mis tuli kiiruga ära teha. Alati olid mõned viimased kingitused, mis tuli kenasti ära pakkida. Aegajalt hiilis üks või teine pereliige Joakimi tuppa ja heitis lootusrikka pilgu üles seinale, saladusliku jõulukalendri poole. Nad olid lubanud seda mitte enne jõulukellade helinat avada. Päeva peale hakkas pere tasapisi jõululauda katma. Peagi lõhnas terve maja jõuluroogade järele. Lõpuks ometi sai kell 5. Isa oli akna avanud ja nüüd kostis tuppa kauge kirikukellade helin. Keegi ei lausunud sõnakestki, kuid kõik seadsid sammud Joakimi toa poole. Joakim ronis voodile ja avas kalendri viimase suure luugi. See luuk kattis terve Jeesuslapse sõime. Luugi all pildil oli mäeseina sees peituv koobas, mille põrand oli kaetud õlgedega. Viimast korda seadis pere end voodi servale jõululugu kuulama. Joakim laotas õhukese lehe lahti ning hakkas emale ja isale ette lugema. Jeesus laps. See toimus seal, kus Euroopa, Aasia ja Aafrika kohtuvad. See toimus keset ajalugu ajaarvamise alguses. Ja see toimus ka südaöö paiku. Vaikne seltskond liikus tasakesi Petlemma majade vahel võõraste maja poole. Seltskonnas oli väike seitsmepealine lambakari, 4 karjast, 5 issanda inglit, 3 püha kuningat, Rooma keiser, Süüria maavalitseja ning Elisabet kaugelt külmalt põhjamaalt. Mõnede madalate majade akendest paistis sel hilisel tunnil veel õlilampide nõrka kuma, kuid enamus selle linna inimesi olid juba magama heitnud. Üks tarkadest osutas üles taevasse, kus tähed ööd valgustasid. Need olid otse kui sädemed taevasest valgusest. Üks täht säras heledamalt kui kõik teised tähed kokku. See täht tundus taevalaatuses ka madalamal asuvat. Ingel Umuriel pööras end teiste poole, pani sõrme suu ette ja sosistas. Tss, tss. Palverändurid hiilisid võõraste maja ette. Paari sekundi pärast ilmus aknale maja peremees. Kui ta pilk maja ees seisjaid tabas, noogutas ta kindlalt ja osutas mäeseinas peituvale koopale. Ingel Eefiriel sosistas midagi, see kõlas nagu vanaaegsed salmid. Aga nende seal olles sai aeg täis, et Maarja pidi maha saama ja ta tõi ilmale oma esimese poja ja mähkis ta mähkmetesse ja asetas ta sõime, sest neil polnud muud aset majas. Rändurid libistasid end läbi õue ja seisatasid koopa suu ees. Heinalõhna järgi said nad aru, et seal asub laut. Korraga katkestas vaikuse lapse nutt. Siis see juhtus. See juhtus ühes Petlemma laudakeses. Talli kohal vilkus täht. Tallis mähiti vastsündinud lapsukest ja asetati sõime. Taevas ja maa said kokku, sest ka lapsuke hällis oli üks sädemike suurest valgusest nende kaugete taevaste tähtede tagant. Sedasi juhtus ime. Sedasi juhtub ime iga kord, kui maailma sünnib uus inimlaps. Sedasi toimub see selle taeva all, kui maailm uuesti luuakse. Üks naine hingas raskelt ja nuttis. See polnud mingi kibe nutt. Maarja nutt oli tasane ja täis õnne. Kuid lapse nutt summutas Maarja. Jeesus laps oli sündinud. Ta sündis Petlemma laudakeses. Ta tuli meie vaesesse maailma. Ingel Eefiriel pöördus pidulikult kaaslaste poole ja lausus. Täna on teile Taaveti linnas sündinud õnnistegija. Keiser Augustus noogutas. Ja nüüd on meie kord. Kõik võtku kohad sisse. Kõikidel on oma osad meeles. Oleme ju neid harjutanud ligi 2000 aastat. Kyrenius sai keisrilt märguande jätkamiseks. Karjased, viige kari endaga väljale ja ärge kunagi unustage head karjased olemast. Targad, teie tulge kõrbest ja igaüks oma kaameli seljas, et eales ei väsiks taevasi märke jälgimast. Inglid, lennake kõik kõrgele üle pilvede. Ärge näidake end inimestele maa peal, kui see ei osutu häda vajalikuks. Ja ärge kunagi unustage öelda, ära karda, sest nüüd on Jeesus sündinud. Järgmisel silmapilgul olid kõik karjased ja lambad, inglid ja targad kadunud. Elisabet seisis üksi Küreeniuse ja keiser Augustuse vahel. Ma pean kiirustama koju Damaskusesse, seletas Küreenius. Mul on seal tähtis osa täita. Ja mina pean jõudma koju Rooma, kostis Augustus. See on minu osa. Enne nende lahkumist vaatas Elisabet korda mööda mõlemale otsa. Ta viipas lauda poole ja küsis, mis te arvate, kas ma tohin sisse minna? Keiser naeratas lahkelt. Selge, et sa pead sisse astuma. See on sinu osa. Küreenius noogutas. Sa ei tulnud nii kaugelt ometi mitte selleks, et siia seisma ja igavlema jääda. Nende sõnadega pistsid roomlased tuldud teed mööda tulist jalu jooksma. Elisabet vaatas üles tähistaevasse. Ta pidi pea päris kuklasse ajama, et näha suurt tähte, mis nii selgelt säras. Taas kuulis ta laudast lapse õrna häält. Siis astus ta laudakesse.